E po të kishte qenë e vërteta, që të shkonte për shtat tekave dhe dëshirave të tyre, pa dyshim që qiejt e toka edhe gjithë zgjendën në to do të ishin shkatëruar. Por jo, u kemi sjell atyre librin që përkujton, por ata largohen e i kthejnë shpinën. Zgjidhja. Vlerat kuranore. Në këto çaste që ju po ndiqni këtë film, shumë njerëz po vuajnë shtypjen. Të tjerë po vdesin nga uria. Disa detyrohen të punojnë qysh në moshë të njëjtë. Të tjerë kanë humbur lidhjen me vendin, me familjen, me fëmijët e tyre. Edhe janë dëbuar nga trojet e veta. Gjithkush mund të shoh pamje të njerëzve të tillë, kudo e kurdo, në gazeta e në televizion. E megjithatë, shumica nga ne, ndërsa kthejmë faqet e gazetave apo ndryshojmë kanalet në televizor, harrojmë për ekzistencën e këtyre njerëzve. Për aq kohë sa njerëzit do të vazhdojnë të mos mendojnë për të tjerët, padrejtësia dhe vuajtja në botë nuk do të mbarojë kurrë. Zgjidhja vjen nga mirë kuptimi edhe ka për qëllim të ndihmojë njerëzit, madje pa pritur ndonjë shpërblim për këtë. Burimi i vetëm për një mirë kuptim të tillë është feja. Njerëzit që sinqerisht besojnë në fe janë të gatshëm të bëjnë sakrifica për të fituar kënaqësinë e Zotit edhe t'u japin dorën të tjerëve për t'i ndihmuar. Besimtarët me moral të tillë përshkruhen nga Zoti në Kur'anin famullart me këto fjalë: ata janë që për hir të ti u japin ushqim të varfëve, jetimve edhe të zënve robër, duke u thënë: veç për hir të Zotit po ju ushqejmë. Nuk presim prej jush as shpërblime e as falënderime. Në të vërtetë, ne i friksohemi Zotit ton kur të dalim para ti në një ditë mjaft të vështirë që i bën fytyrat të zymta. Morali që Zoti ka zgjedhur për njerëzit kërkon dashuri, mëshirë edhe sakrificë. Vetëm kur njerëzit të pranojnë edhe të zbatojnë një moral të tillë, ata do të mund të arrijnë paqe e drejtësi. Në të kundërt, padrejtësia do të vazhdojë të sundojë botën. Ashtu siç po ndodh edhe sot. Zgjidhja e babëzis politike, vlerat kuranore. Sot për disa njerëz, politika në vend që të jetë në shërbim të organizimit njerëzor, është kthyer në një industri fitimprurëse. Në këtë kuptim, në politik, dikush konsiderohet i suksesshëm në qoftë se kapet fort pas pushtetit, përforcon pozitat, e mban atë me të gjithë mënyrat edhe në kushtet papërshtatshme, edhe nëse është e mundur, e zgjeron atë edhe më shumë. Çdo kush që mendon në këtë mënyrë, mund të shfrytëzojë shumë lehtë të gjitha format e hipokrizisë dhe të mashtrimit. Nuk vihet kurrë në shërbim të njerëzve, edhe nuk e bren as pak ndërgjegje për të shkelur të drejtat e tyre. Gjendja është edhe më e keqe në shumë vende që nuk qeverisen me ligje, por me urdhra e vendime. Njerëzit jetojnë në varfëri të tmerrshme, edhe luftojnë kundër urisë, thatësirës edhe epidemisë. E me gjitha të, udhëheqësit e tyre jetojnë në shturje të tmerrshme. I tillë ishte rasti i Mobutus, i diktatori Zaires që vdiq në vitin 1997. Ndërkohë që populli Zaires luftonte për një copë bukë, çdo muaj, Mobutu do të dërgonte avionin e tij privat në Francë për të marrë berberin e tij personal. Mobutu mori nën kontroll të gjitha burimet nën toksore, edhe depozitat e diamantit, edhe shpërfilli urinë e vuajtjet e popullit të tij. Despot si Mobutu janë shembuj që tregojnë se si mungesa e besimit e shuan zërin e ndërgjegjes. Në një varg kuranor, Allahu i lartësuar thekson për masat e rrezikut që njerëz të tillë i sjellin shoqërisë. Pasi të kthen krahët, ai endet nëpër tokë duke përhapur korrupsion e duke grabitur bereqetin edhe baktin. E Allahu nuk e do korrupsionin. Shkak themelor i këtyre mendimeve të mbrapshta edhe i zvetnimit moral që sundon sot në botë, është braktisja e rrugës së fesë prej njerëzve që tashmë nuk e ndërtojnë jetën sipas parimeve të saj. Njerëzit nuk sillen me ndershmëri, me drejtësi e mirësi, sepse as e duan e as i trëmben Zotit. Përderisa nuk e marrin parasysh faktin se do t'japin llogari për veprat e tyre në jetën e ardhshme, ata kryejnë çdo formë mizorie edhe imoraliteti. Pikërisht për këto arsye, zgjidhja pa drejtësive në botë qëndron tek vlerat kuranore. E zgjidhja për të varfrit, vlerat kuranore. Njerëz që jetojnë duke rëmuar në përkoshat e plerave. Fëmijë të detyruar të punojnë edhe të vënë në rrezik jetën e tyre për një shpërblim të mirë. Të pastrejtë të detyruar të jetojnë jashtë në rrugë. Fëmijë që vdesin për shkak të të keq ushqyerit. edhe shumë probleme të tjera si këto, të gjitha të ardhura nga varfëria, janë në qendër të vëmendjes së të gjithë botës. Edhe në një vend të pasur si Amerika, numri njerëzve që jetojnë në varfëri është trefishuar në 20 vitet e fundit. Rruga e vetme për t'i dhënë fund një padrejtësie të tillë është që të pasurit t'i kthehen moralit të Kuranit fisnik. Të sakrifikojnë një pjesë të asaj pasurie që kanë edhe të ndihmojnë të varfrit e nevojtarët. Të mos u shkaktojnë dhëmbje të tjerëve. Të ndihmojnë të tjerët për hir të Zotit, edhe jo për të dukur apo për të rritur famën e tyre. E zgjidhja që do të sillte paqe shoqërore dhe drejtësi është pranimi i këtyre virtyteve morale. Allahu në surën 24 të Kuranit ka shpallur se si duhet sillen njerëzit e fuqishëm ekonomikisht. Ata nga mesi juaj që janë bekuar me mirësi e pasuri, të mos betohen se nuk do të udhurojnë të afrëmve të tyre, të varfërve, edhe atyre që lanë vatrat për hir të Allahut. Let falin e të ndjejnë. A nuk dëshironi që Allahut ju falë ju? E Allahu është për herë falës, mëshirues. Në Kur'an, Allahu shpjegon se si të pasurit duhet i plotësojnë nevojat e të varfëve. Për shembull, Allahu thot se një pjesë të mirave materiale të të pasurve u takon të varfëve. E në pasurinë e tyre, ishte drejta e lypsit edhe e nevojtarit. Në Kur'an, Allahu të rejtë vëmëndje ndaj njerëzve të ndershëm që rinë të heshtur e nuk e shprehin varfrin edhe këshilon për mbrojtjen e tyre. I jepnin për të varfrit që janë të preokupuar në rrugën e Zotit, që s'munden të udhtojnë në për tokë si të kenë dëshirë. Ai që nuk i njeh, i kujton për të pasur, pasi ata i shmangen lypjes. Do t'i dalosh nga kjo shenjë. Ata nuk u kërkojnë njerëzve asgjë. E çfarëdo që të dhuroni për bamirësi, nuk ka dyshim se Allahu ju a di. Një nga pasojat më të rëndësishme të varfërisë botërore është problemi i refugjatëve. Shpresat për mundësi më të mira punësimi apo për kushte më të mira jetese, si dhe vështirësitë dhe krizat, kanë shkaktuar zhvendosje masive të njerëzve, duke sjellë kështu konflikte serioze ndërmjet vendeve të ndryshme. Një faktor tjetër që i detyron njerëzit të shpërngulen është lufta. Dhuna e luftës edhe varfëria që e pason atë kanë detyruar shumë njerëz të braktisin vatrat e tyre. Për shkak të luftës në Kosovë, në mars të vitit 1999, shpërngulja e më shumë se 1 milion kosovarve që u detyruan të largohen nga vendi i tyre, i la pothuajse të gjithë qytetet e vendit të shkretë. Në të njëjtën kohë, i ftohti jashtë u shkaktoi vdekjen shumë njerëzve gjatë largimit. Shumë vende nuk i pranojnë refugjatët, pavarësisht se i kanë të gjitha mundësitë për të bërë këtë. Por kur njerëzit fillojnë të jetojnë sipas vlerave kuranore, ata do të jenë shumë ndryshe. Ata do t'i mbrojnë gjithnjë të drejtat të atyre që vuajnë edhe të shpërngulurve. Një nga shembujt më të mirë të këtij morali të lartë islam është mënyra se si Perandoria Osmane u hapi dyert hebrejve, të cilët u përzun dhunshëm nga Spanja në vitin 1492, edhe i strehoi ata në kushtet më të mira që pati mundësi. Shembujt më të shkëlqyer të vetmohimit ndodhen gjatë kohës së profetit Muhammed. Paqja dhe mëshira e Zotit qofshin me të. Muslimanët e Mekës e lanë qytetin për shkak të përndjekjes së idhujtarëve atje. Duke braktisur shtëpitë e tyre, ata u detyruan të ikin në Medinë. Muslimanët e Medinës bën sakrifica të mëdha për të ndihmuar ata, edhe ndanë me ta gjithçka që kishin. Allahu i përshkruan këta musliman shëmbullor në Kur'anin famullart. U përket atyre që më parë jetonin në këtë truall e në këtë fe, që ti duan ata që u shprëngulen për të ardhur pranë tyre, e të mos ndjej në zemër asnjë smirë për atë që ju dhurua të shprëngulurve, por të japin për parësi më shumë se vetës, pavarësisht se dhe ata vetë janë nevojtarë. Pikërisht ata që i ruhen lakmisë do t'jenë nga dhënjuesit. Shpëtimi për njerëzimin qëndron në rikthimin e këtij morali të lartë, i cili nxit që t'u jepet gjithçka të tjerëve vetëm për hir të Zotit, pa marr parasysh dëshirat e nevojat personale. Zgjidhja për racizmin. Vlerat kuranore. Urrejtja ndaj racave të tjera njerëzore është përgjegjëse për shumicën e konflikteve, të përleshjeve edhe të luftrave civile në botë. Racizmi apo urrejtja etnike është zanafila e këtij konflikti. Ndërsa mbrojnë plot pasioni DNA e përsisë racës ose të grupit të tyre etnik, ata që besojnë në ideologji të tilla ushqejnë vërtet urrejtje për të tjerët. Në mendimin e tyre, dallimet ndërmjet racave dhe kombeve justifikojnë konfliktin edhe garën deri në vdekje. Në kohët moderne, kjo ideologji bëri të lindë barbaria naziste. Vetëm në emër të racizmit, nazistët u lëshuan në masakra masive të këmershme ndaj miliona njerëzve, thjesht për faktin se ata ishin qifut, slav apo cigan. Në moralin kuranor, nuk ka vend për nazizmin. Në Kuran, Zoti shpall se kombet edhe fiset e ndryshme ekzistojnë thjesht që njerëzit të njohin njëri tjetrin. Një besimtar është mjaft i bindur se kriteri i vetëm i nderit edhe i fisnikërisë është përkushtimi ndaj Allahut, ashtu siç e ka bërë të qartë veti plotfuqishmi në këtë varg kuranor. Më i nderuari prej jush në sytë e Zotit është ai që tregohet më i përkushtuar e më i bindur ndaj tij. Vërtet, Allahu është i gjithditur, hollësisht i njohur për çdo gjë. Shkaktari i shkatrimeve më të tmerrshme në kohën tonë ka qenë të gjykuarit e dallimeve ndaj njerëzve, jo si një mundësi për shkëmbim kulturor, por si një shkak për mosmarrveshje. Lufta në Zaire, ndërmjet fiseve Hutu edhe Tutsi, dy nga fiset e vendit, është një shembull tipik i konflikteve ndërracore që kanë ndodhur në shekullin e 20. Dy fiset hynë në luftë me njëri tjetrin në pranverë të vitit 1997. Ndikimi i konfliktit ushtrinë në një zonë që përfshin 5 shtete. Zairen, Ruandën, Ugandën, Burundin edhe Tanzaninë. Kjo luftë fisnore çoi në një genocid që la afro një gjysmë milioni të vdekur. Njerëz të pafajshëm u masakruan, thjesht për faktin se ishin nga një fis tjetër, u vranë edhe të mitur edhe fëmi. Mira refugjat vuajtën sprova rënqetse, në pyje dhe në fund shumica e tyre, humbën jetën nga uria dhe sëmundjet. Në Kur'an, Allahu na tërheq vëmendjen me këto fjalë për urrejtjen e egër të ignorantëve. Ata që nuk besuan i mbushën zemrat e tyre me urrejtjen e egër edhe me kryelartësi ignorante. Por Allahu bëri të zbresë paqe mbi dërguarin e tij e mbi besimtarët edhe për ata zgjodhi besimin e drejtë sepse ata ishin më të denjë e më të afërt. E Allahu është i gjithdijshëm për çdo gjë. Lëvizjet raciste që shihen kudo në botë nxjerrin në pa fytyrën e egër të ateizmit. Paqja mes njerëzve do të jetë e mundur vetëm duke jetuar dhe duke u dhënë jetë vlerave të Kuranit rreth rrotullt globit. Përfundim. E zvetimi moral që shtjelluam në këtë film është diçka e njohur për çdo kënd. Megjithatë, shumica e njerëzve asnjëherë nuk marrin përsipër ndonjë përgjegjësi për të gjetur ndonjë zgjidhje këtyre problemeve. Ata madje as nuk e ndjejnë të nevojshme të mendojnë për to. Njerëz të tjerë do të donin të zgjidhnin këto probleme, por nuk kanë mundësi. Shkaku për këtë dështim është se zgjidhja kërkohet vazhdimisht në sistemet edhe besimet e gabuara. Zgjidhja nuk qëndron në zbatimin e këtij apo të atij sistemi. Problemi qëndron tek ndryshimi i mënyrës sipas së cilës njerëzit e shohin botën. Rruga e vetme është që njerëzit të bëhen të mëshirshëm, e vetmohues, edhe jo egoiste e arrogant. Zgjidhja qëndron në atë që njerëzit të udhëhiqen në jetë nga vlerat kuranore që Zoti ka zgjedhur për ne. Sepse ai që na ka krijuar të gjithëve, i ka përcaktuar këto vlera morale që ne të gjithë mund të jetojmë në një klimë mirëqenieje, paqeje edhe sigurie. Edhe të gjitha këto i ka shpallur në Kur'an. E kur të pyetën njerëzit e përkushtuar që kanë përmbushur detyrimet ndaj Allahut, çfarë ju është shpallur nga Zoti juaj? Ata do të përgjigjen: "Më e mira, ata që bëjnë mirësi do të gjejnë mirësi në këtë jetë, por banesa e tyre në jetën tjetër do tjetë edhe më e mirë. Vërtet, e shkëlqyer do tjetë banesa e të devotshmëve." Ata që u kthejnë shpinën vlerave kuranore, që e kalojnë jetën duke knaqur vetëm dëshirat vetjake, që shkaktojnë mizori të mëdha ndaj njerëzve të tjerë, janë përfundimisht të vetmashtruar. Allahu i paralajmëron ata kështu: O njerës, krye ngritja dhe mos bindja juaj ndaj Allahut, është vetëm kundër vetes tuaj. Do të gjeni një kënaqësi kalimtare në jetën e kësaj bote, e në përfundim tek ne është kthimi juaj. E atëherë, do t'ju njoftojmë për gjithçka që keni vepruar.